Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Камітэт дзяржбяспекі распачаў новы віток змагання супраць камітэту дзяржкантролю. Ураджай збожжа ў Беларусі сёлета будзе ніжэйшы, чым планавалася. 20 гадоў таму Гарбачоў падпісаў указ аб аднаўленні правоў палітрэпрэсаваных.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Еўразвяз паказаў нечакана высокія паказнікі эканамічнага росту. Галоўным чынам добрыя паказнікі заўдзячалі моцнаму аздараўленню эканомікі Нямеччыны, гаворыць міністр эканомікі Нямеччыны Будар Дэлі.
Гэта паказвае, што ўрадавыя захады для паскарэння эканамічнага росту таксама спрацавалі. Цяперашні ўздым нельга пакуль назваць эканамічным цудам, але гэты ўздым можна аднесці да катэгорыі XL, а рухаецца ён у накірунку да XXL. Экспарт зазнае рост, інвестыцыі таксама паволі падцягваюцца, спажывецкі клімат паляпшаецца.
Тым часам, паводле афіцыйнай статыстыкі, эканоміка Нямеччыны, якая з'яўляецца найбуйнейшай у Еўропе, вырасла ў другім квартале сёлета больш чым на 2%. Таксама ў выніку пазітыўнай дынамікі ва ўсесветнай эканоміцы павысіўся попыт на нямецкі экспарт. Цяперашнія эканамічныя паказнікі найлепшыя з моманту аб'яднання Нямеччыны. Лясныя пажары наблізіліся да найбуйнейшага даследчага ядзернага рэактару Расіі, які месціцца ў горадзе Сару непадалёку ад Ніжняга Новгараду, паведамілі сёння прадстаўнікі расійскай улады. Для тушэння агню накіраваныя некалькі тысяч пажарных. Кіраўнік міністэрства па надзвычайных сітуацыях Мардовіі генерал-маёр Вячаслаў Кармеліцын заявіў, што новыя лясныя пажары былі справакаваныя маланкай, якая патрапіла два дні таму ў сухое дрэва. У Польшчы сёння адзначаюць 90-е ўгодкі варшаўскай бітвы, якая стала пераломнай у польска-савецкай вайне 1920 году. Тады польскія войскі пад камандаваннем Юзефа Пілсудскага адкінулі дывізіі Міхаіла Тухачэўскага ад Варшавы. Польска-савецкая вайна 1920 году скончылася падпісаннем нявыгаднага для Савецкага Саюзу рыскага міру. Па выніках гэтай дамовы Беларусь была падзелена на дзве часткі. Ва ўрачыстасцях, прысвечаным 19-м угодкам, бяруць удзел прэзідэнт Браніслаў Камароўскі, а таксама прадстаўнікі ўраду і парламенту. Кіргізскі прэзідэнт Роза Атунбаева падпісала 12 жніўня дэкрэт аб пазбаўленні першага прэзідэнта краіны Аскара Акаева статусу недатыкальнасці. Пытанне ініцыяванае кіргізскім віцэ-прэм'ерам Азымбекам Бекназаравым. Дэкрэт падпісалі 9 прадстаўнікоў кіргізскага часовага ўраду. Тры чалавекі выказаліся супраць. Пасля сакавіцкай рэвалюцыі 2005 году супраць Аскара Акаева былі заведзеныя некалькі крымінальных спраў. Яго абвінавачвалі ў дзеяннях, накіраваных супраць інтарэсаў дзяржавы. Пытанне аб прыцягненні яго да крымінальнай адказнасці і экстрадыцыі з Расіі сёння па-ранейшаму застаецца адкрытым. Генеральны сакратар ААН пан Кімун у суботу прыбудзе ў Пакістан, дзе наведае пацярпелыя ад разбуральных паводак раёны. Па выніках паездкі ён абмяркуе з кіраўнікамі краіны тэрміновыя захады, неабходныя для дапамогі пацярпелым. На аўторак наважаны візіт у Ісламабад вядомага амерыканскага сенатара Джона Керры, які таксама мае намер абмеркаваць першачарговыя захады па аказанні дапамогі з боку Злучаных Штатаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз